Michael Hudson. Ameerika Ühendriikide kontroll Euroopa üle on tänaseks täielik. Michael Hudson on Ameerika majandusteadlane, USA ühe suurima panga Chase Manhattani endine ökonomist ning maailmas domineeriva neoklassikalise majandusteooria võimalik, et kõige kuulsam elav kriitik. Hudson käsitleb akadeemilises maailmas õpetatavat majandusteooriat suuresti matemaatilistele abstraktsioonidele rajatud väljamõeldisena, millel puudub kokkupuude reaalse maailmaga ning mille eesmärk ei ole mitte selgitada, vaid varjata rahandus- ja majandussüsteemi tegelike toimemehanisme, mille mõistmine võimaldaks aru saada, kuidas rahvaste poolt loodud rikkus anonüümsete finantsmehanismide abil eksproprieeritakse. Hudson keskendub oma töödes peamiselt ülemaailmse poliitilise, militaarse ja rahavõimu läbivõimumisele, mis aitab mõista mehaanikat, millele tuginedes maailma võimu ja rikkuse hierarhia on üles ehitatud. Järgnevas intervjuus kommenteerib Hudson USA geopoliitilise strateegia tagamaid Ukraina sõja kontekstis ning selgitab, miks Washingtoni poolt domineeritud Euroopa on tänaseks minetanud suveräänsuse geopoliitilise subjektina. Intervjueerija Nima Al-Khrushid. Michael Hudson, mida USA teie arvates oma välispoliitikaga Ukraina sõjas saavutada lootis? Michael Hudson. Siin ei ole tegemist mitte eesmärgi, vaid fantaasiaga. Ameerika Ühendriigid uskusid reaalselt, et suudavad Ukraina vahendusel Venemaa tolle ressurssidest tühjaks tõmmata. Washington ei lootnudki, et Ukraina suudaks Venemaad võita. USA poliitiline ladvik kalkuleeris, et kui nad vaid leiaksid Ukrainale mõne marionetist juhi nagu Zelenski, kes oleks valmis kogu oma rahva surma saatma, siis iga langenud ukrainlane püüaks kinni vähemalt ühe Vene kuuli ja aitaks edasi täita USA eesmärki õõnestada Venema sõjalist võimekust. Ent ilmselgelt on Venemal oluliselt rohkem kuule kui Ukrainal inimesi. Ameeriklased lihtsalt ei hoomanud Venema sõjatööstuse mahtu. Nad uskusid iseendi lõputult korrutatud luulusid sellest, nagu oleks Venemaa pelgalt tuumapommidega bensiinijaam, tsiteerides president Barack Obama sõnu, ja et Moskva jaoks oleks ainsakteks valikuteks, kas lasta käiku tuumarelvad või lasta ukrainlastel otsa Moskvasse sisse marssida, mis järel oleks rahvas Venemaa kaotuse pärast sedavõrd endast väljas, et kukutaks Putini ja laseks Venema etteotsa tõusta mõne Jeltsini laadse käpiku. Sellisel juhul saanuks USA jätkata Venema rüüstamist, taastades riigis neoliberaalse poliitika. See oli ka fantaasia, mitte siht. Puudus igasugune sisuline analüüs. Olid küll mõned analüütikud, kes mõistsid, mis tegelikult toimub, aga nad vallandati ametist. Neile öeldi, et nad ei ole lihtsalt meeskonnamängijad, süüdistades neid igasuguste USA plaani edu kahtluste korral venemeelsuses ja Venema võidu soovimises. Mõtlevad inimesed asendati riigiaparaadis ameerikameelsete karjeristidega ja sedasi jäid järele vaid kohustusliku narratiivi levitajad ning sellised kindralid, kes ei püüelnud mitte pelgalt mundrile mõne tähe lisamise, vaid USA sõjatööstuskompleksi juhtkonda kuulumise poole, mis aitaks neil tõsist raha teha. Seetõttu ei olnud võimust võtnud dünaamikal tegeliku sõjalise realiteediga eriti midagi pistmist. Nima Al-Khrushid. Miks USA sanktsioonid Venema majandust siiski põlvili ei suutnud suruda? Michael Hudson. See ei olnudki sanktsioonide mõte. Ukraina sõda ei olnud sõda Venemaa, vaid sisuliselt NATO Euroopa riikide vastu. Ameerika Ühendriikidel oli lihtsalt üks õudust tekitav kujutelm, nimelt olukord, kus Saksamaa ja teised Euroopa riigid saavutavad seninägematu rikkuse tänu tihenevatele kaubandussuhetele ja vastastikustele investeeringutele Venemaaga. Saksased mõtlesid hakata autosid, pesumasinaid ja muid kõrge lisaväärtusega kaupu Venemaale müüma. Venemaa omakorda saaks raha nende kaupade ostmise jaoks oma nafta ja gaasi soodushindadega Saksamaale müümise kaudu. See toorainete ja tööstuskaupade ringlus oleks Euroopa jõukust kasvatanud, kuid seda jõukust oleks jagatud Venemaa ja Euraasia, seal hulgas Hiinaga, ning Ameerika oleks sellest jõukuse kasvust välja jäänud. Seetõttu püüdis USA Venema sanktsioonidega saata sõnumit, et me loome raudse eesriide, mis takistab teil Venemaaga raha tegemast. Eurooplastele saadeti selge sõnum. Kui te kavatsete aktiivsemalt väliskaubandusega tegeleda, siis te tohite seda teha üksnes nende, üksnes meiega. Te hakkate Venemalt gaasi ja naftaostmise asemel sõltuma Ameerika veeldatud maagaasist, mille eest tuleb teil maksta 3 korda rohkem. Lisaks tuleb teil kulutada $5 miljardit selliste sadamate ehitamiseks, mis suudavad meie veeldatud gaasiga laevu vastu võtta. Kusjuures meile ja võigus iga hetk teie gaas kinni kreerata, kui teil peaks kunagi tekkima mõte sotsialismi viljeleda. Washington pidi selle sõjaabil saavutama Euroopale täieliku kontrolli. See oli eesmärk, mida Venema sanktsioneerimine pidi saavutama. Sead manööri ümber Euroopa kaela, et siduda eurooplased sõltuvusse ühendriikide majandusest. Washingtoni Ukraina poliitika resultaadiks oli ootuspäraselt Saksamaa majanduse hävitamine, sest ilma Vene gaasita, sõltuvana Ameerika gaasist, ei suuda Saksamaa tööstus muude riikidega konkureerida ning laostub. Seda siis surutigi eurotsoon Ukraina sõjaga põlvili, sest terve Euroopa maksebilants tugines suuresti Saksa ekspordile. Üks põhjus, miks sakslased tahtsid eurotsooniga liituda, oli asjaolu, et ilma seosteta Prantsuse, Itaalia, Madalmaade ja muude Euroopa majandustega oleks marga väärtus tõusnud samamoodi nagu Šveitsi frankiga on juhtunud. See aga oleks Saksa kaupade hinnad ostjate jaoks kättesaamatutesse kõrgustesse tõstnud. Kuna Lõuna-Euroopas valitses maksebilantsi defitsiit, hoidis see euro vahetuskursi piisavalt madalal, et Saksa tööstus suudaks oma suurte mahtude ja investeeringute ülejäägiga turul konkureerida. Seega jäi Saksamaa järsku ilma oma energiaallikast, kuid energia on kogu tööstuse alustala. See tähendas omakorda, et Saksamaal ei olnud enam ülejääki ning Euroopa maksebilants ja euro väärtus langesid. Rääkides aga sanktsioonide mõjust Venemaale, siis sanktsioonid ükskõik millise riigi vastu annavad peaaegu alati tagasilöögi. Seda eelkõige seetõttu, et sanktsioonid toimivad sisemajanduse jaoks sisuliselt kaitsetollidena. Mida Venema tegi, kui USA käskis Balti riikide lõpetada toiduainete eksport Venemaale? Nad ei nälginud päris kindlasti surnuks. Nad hakkasid näiteks arendama oma enda piimatööstust, et mitte selles osas enam Balti riikidest sõltuda. Euroopa lootis oma teravilja ekspordile, kuid nüüd oli Venema sunnitud ise oma teravilja kasvatama. Nii et sanktsioonid kaotasid tegelikult Venema sõltuvuse eurotsoonist ja kasvatasid Venema eneseküllasust. See omakorda on Venema maksebilantsi tugevdanud, mitte nõrgendanud. Venemaa on küll kaotanud sissetulekud, mida ta sai Euroopast oma gaasi ja nafta eest, kuid ta ei pea maksma enam impordikulusid toiduainete ja muude kaupade pealt, mida ta enne sanktsioone sisse ostis, sest ta toodab nüüdsest kõike ise. Põhimõtteliselt on olukord selline, just kui oleks president Biden öelnud, president Putin, me armastame teid nii väga, et soovime teil aidata Venemaal samamoodi jõukaks muuta, nagu meie Ameerikas rikkaks saime. Me aitame teil seada sisse kaitsetollid Euroopaga. Teie neoliberaalid ei pruugi teile seda küll öelda, aga kaitsetolle on teil tegelikult oma majanduse arendamiseks hädasti vaja. Ja kuna te ise ei ole neid määranud, siis me määrame need teie eest sanktsioonide näol. See aitab teil oma tööstust kasvatada ja sedasi võite te saada rikkaks, nagu Ameerika kord rikkaks sai. Te olete tänu sellele lõpuks õnnelikumad ja teil hakkab palju paremini minema. Tulemus ongi täpselt selliseks tänaseks kujunenud. Venemaa on täna palju iseseisvam ja tugevam ning Ameerika ega Euroopa võimuses ei ole Venemaale enam mingeid uusi sanktsioone seada. Nimal Kroshid. Euroopa teeb Ukrainas kõike täpselt sedasi, nagu USA käseb. Miks on eurooplased täna täiesti Washingtoni talla all, mis puudutab välispoliitikat? Michael Hudson. Ameerika Ühendriigid on oma nina poliitiliselt Euroopa asjadesse toppinud alates 1945. aastast. Aastat 10 või paar tagasi külastasin Berliini ja mulle näidati suurt küngast, mis oli kokku kuhjatud sõjas pommitatud varemetest. 1945. aastal kogutud ehitusmaterjaalidest. Selle künka otsas asusid USA spionaaži satelliidid ja kontorid. Ehk mäletate, kuidas 10 aastat tagasi selgus, et ameeriklased kuulasid Angela Merkeli ja kõigi teiste Euroopa tipp-poliitikute telefonikõnesid pealt. Lisaks kogusid ameeriklased nii-öelda saadikud inimeste seast, kes paistsid silma erilise opportunismiga. Inimesed nagu Ursula von der Leyen või Annalena Baerbock. Vastutasuks USA abistamise eest hoolitseti heldelt nende karjääride eest. USA puistas üle kogu Euroopa mittetulundusühinguid, kes tegutsesid sisuliselt talendiküttidena. USA Euroopa mittetulundusühingute ülesanne oli otsida paljulubavaid, ambitsioonikaid, opportunistlikke poliitikuid, kes oleks valmis USA poliitiliste luuludega kaasa minema ja täitma Washingtoni diktaate. Sedasi saavutasid ühendriigid kontrolli nii Euroopa poliitika kui ka meedia üle. Seetõttu ei esinda Euroopa Liidu juhid enam Euroopa riikide ärihuve, majandust ja ka inimesi, vaid USA sihtasutusi ja valitsust, kes on nende karjääri kõik need aastakümned edendanud. USA majandusministeeriumi ametnikud on mulle eraviisiliselt tunnistanud, et Ameerika ühendriigid saavad Euroopalt alati kõike, mida soovivad, sest eurooplastel on maailma kõige korrumpeerunumad poliitikud. Kahju küll India ja Pakistan, kuid Euroopa on selles osas tänaseks teist ees. Vaja on vaid ümbrika $100 rahatähtedega ja seadused tulevad nagu tellitud. Seega kujundatakse Euroopa poliitikat tegelikult USA's ja lastakse kohalikel asevalitsejatel lihtsalt ellu viia. Robert Mandel lõi euro USA dollari satelliitvaluutana ja selle mõte oli sisuliselt töö ja tootmise õõnestamine. Nii Inglismaa kui mandri Euroopa on järginud neoliberaalset finantskapitalismi mudelit, mis on lukustanud Euroopa-Ameerika ühendriikide satelliidi staatusesse. Nimal Krošid. Ukraina sõda on Euroopale laastavalt mõjunud. Kui te oleksite Euroopa Liidu konsultant, siis mida teie neile soovitaksite praeguste probleemide ületamiseks? Michael Hudson. Ütleksin, et muidugi on olemas pääsetee. Arvan, et sakslased peaks pöörama pilgu Venema ja Hiina poole ja Euroopa jätma selja taha. See piirkond, mida USA endine kaitseminister Donald Rumsfeld nimetas tabavalt vanaks Euroopaks, on tänaseks tegelikult surnud. Eurotsoon on surnud. Seda ei ole võimalik elustada ilma radikaalsete ümberkorraldusteta ja neid ümberkorraldusi ei võeta päris kindlasti ette. Kogu Euroopa majanduspiirkond liigub praegu enesehävituse teel. Kõik, mida on veel võimalik teha, on uppuvalt laevalt lahkuda. Soovitaksin neil vaadata, kuidas Hiina kasvab ja Euroopa ei kasva. Ütleksin neile, et vaadake, mida teie töösturid on öelnud oma soovide kohta Venemaale eksportimisega rikkaks saada ja Saksa töötajatele tööd pakkuda. Kuid mõistagi ei saa seda juhtuma. Pole mingit võimalust, et suudaksite end ühendriikidest lahti siduda ja seda eelkõige teie korruptsiooni taseme ning asjaoludõttu, et eurooplastel puudub täna majandusteooria, mis pakuks neoliberalismile alternatiivi. Mõistmata klassikalist majandust, väärtuse ja hinnateooriat, rantieelust ning erinevust teenitud ja teenimata sissetuleku vahel, ei ole võimalik luua reaalselt toimivat majanduspoliitikat. Teil ei ole muud majandusteooriat kui vaid see, mis teid vaesusesse viib. Nimal Krošid. Tundub, et nad armastavad Jeltsinit sama palju, kui nad Putinit vihkavad. Mis on teie arvates nende kahe peamine erinevus? Michael Hudson. Siin ongi peidus kaotatud unistus. Jeltsini ajal oli iga vene rubla dollariga tagatud. See tähendab, et iga rubla kohta, mille Venemaa oma majanduses kasutamiseks välja andis, pidi ta reservi jaoks USA-lt $1 laenama. Wall Street investorid on mul eraviisiliselt öelnud, et alguses võtsid nad Venemaalt nende dollarite eest 100% intressi aastas. Venemaal ei olnud oma raha loomiseks neid dollareid tegelikkuses vaja. Kui Vene keskpank dollarid kätte sai, siis ta lihtsalt trükkis rublasid. Et sama hästi oleks ta võinud neid kohe trükkida. Ainus erinevus on see, et Venemaa laenas asjatult USA dollareid ning lubas ühendriikidel tulla ja veenda kleptokraate tehaseid, naftareserve, elektritootmisjaamu ja kõike muud võimalikku oma nimele registreerima ja seejärel neid maha müüma. Ja kuna Venema säästud olid juba minema pühitud, siis jäid ainsateks, kellele kleptokraatidel oli võimalik midagi müüa, Ameerika investorid. Vene varad müüdi nii madalate hindadega, et aastatel 1994 kuni 1996 oli Venemaa kogu maailma kõige tulusam aktsiaturg. Töötasin toona ühe maakleri firma heaks, kus mu endine tudeng oli ökonomistiks ja ta vallandati süüdistusega, et ta ei investeerinud Venema ülesvõtmisesse. Ta ei investeerinud sellesse seetõttu, et nägi ette selle fantaasia kokkuvalisemist juba 1997. aastal, kui talle väideti, et ta oleks pidanud 1994. aastast saadik investeerima ja vahetult enne lõppu väljuma. Ameeriklased toetasid poliitikat, mis võimaldaks Venema toorme, tööstusvõimsuse, põllumaad ja looduslikud varad omale haarata. See strateegia oli viimased 50 aastat toiminud nii nimetatud globaalse lõuna arengumaades ja nad arvasid, et see strateegia toimib ka Venemaal. Kuid probleem seisnes selles, et Venemaal puudub ühena vähestest riikidest tegelikult marksistlik taust ja neil polnud isegi klassikalist majandust. Neil ei olnud Adam Smithi ega John Stuart Milli, ega muid majandusteadlasi, kes oleks rääkinud majanduslikust rendist, nad ei teadnud sedagi, mida tähendavad tasuta lõunad. Venelastel oli mingi primitiivne propaganda arusam kapitalismist, mis tähendas, et tööandjad eksploateerivad töötajaid, kuid nad ei teadnud midagi finantskapitalismist, mille keskmes on rendi võtmine, loodusvarade rent, maarent ja muu selline. Vastupidiselt sellele, mida Jeltsin tegi, oleks Venemaa võinud kuulata minu nõu, kui käisin kolmel korral nende riigiduuma ees rääkimas ja soovitasin neil anda kõik eluasemed ja kinnisvara tasuta nende praegustele elanikele. Sellisel juhul oleks neil kõige madalamate kuludega majandus kogu maailmas, sest see majandus toimiks ilma maa rendita. Läänes, see tähendab Ameerikas ja Inglismaal, moodustab hüpoteegi rent 80% pangakrediidi võlgadest. Venemal ei olnud seda muret ja ta oleks võinud sellest vabaks jääda, kuid ameeriklased veensid Venemaad, et rikkaks saab neoliberalismi järgides, nagu Ameerika tudengitele koolis õpetatakse. Nimal Krošid. Endine USA luure keskagentuuri ofitser Ray McGovern on öelnud, et kõigi nende niinimetatud igaveste sõdade põhjus, mida me näeme Iraagis, Afganistanis, Liibuas, Süürias, Ukrainas ja nüüd ka Iisraelis, on seotud niinimetatud MICMATi ehk Militaarindustriaal Kongressi meedia mõttekodadega. Kas ka teie jagate seda arvamust? Michael Hudson. See on just õige termin, kirjeldamaks seda, mida president Biden hiljuti kongressile ütles. Biden selgitas, et me saame Ukraina ja Iisraeli sõda endale lubada, sest relvi, mida neis kasutatakse, valmistatakse USA tööjõu abil. Ta ütles, et kui tahate, et teil oleks tööd ja teie elustandard tõuseks, siis peate valmistama relvi. Relvitootes pidavad ameeriklased saama rikkaks ja suutma katta oma kasvava üüri, autolaenu ning krediitkaardide kulusid. Biden väitis, et me võime käskida teistel riikidel võidelda kuni viimase ukrainlase, iisraellase sõjakollete lisandudes ka viimase taivanlaseni, kui suudame Taiwanit veenda Hiinaga sõtta astuma. Bideni sõnumiks on, et me oleme sõjas militaartööstuse tulu nimel, sest see on kõik, mida me suudame nüüd Ameerikast toota. Me ei suuda tööstuslikult ega tehnoloogia alal teiste suurriikidega enam konkureerida. Ainus, milles me suudame konkureerida, on relvade müümine selleks, et teised inimesed omavahel sõdiks, selle asemel, et ära leppida ja luua teistsugune maailm kui see, mille me oleme teie jaoks kavandanud. Makroskoop saab ilmuda üksnes oma lugejate ja kuulajate toel. Juhul kui ka sina oled huvitatud makroskoobi edasisest ilmumisest, saad teha selleks omale jõukohase annetuse käesoleva loo lõpus toodud rekvisiitidel. Tänan tähelepanu ja abi eest!